Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум өз жұмысын бастады. Осыған байланысты арнайы хабар. Сондай-ақ Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиге байланысты сот процесі жүруде. Осыған орай хабар назарларыңызға телефон арқылы ұсынылатын болады. Сондай-ақ Қазақстанда Қытай және орыс тілдерінде Казахстанский Хуайцзяо деп аталатын басылым жарияланбақшы, және де Қазақстанда қазіргі таңда коррупциялық қылмыстардың ауқымды бөлігін жер телімдеріне қатысты тіркелген істер құрап отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Соңғы хабар жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабанғожа таныстырады.
Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Екі күнге жалғасатын дәстүрлі конференцияның күн тәртібінде ғаламдық экономикалық дағдарыс мәселесі тұр. Бұған қоса ақш президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, сондай-ақ саяси қақтығыстар мен тағы басқа мәселелер сөз болмақ. Ал бұл екарада Қазақстанда оппозициялық көзқарастағы журналист қамауға алынды. Бүгін Алматы қалалық арнаулы әкімшілік сотында Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиді 5 күнге қамауға алу туралы шешім шығарды. Ең соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда Алматы қалалық бас прокуратурасының қарсылығымен Ермұрат Бапиді босату туралы шешім қабылданған. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлаған. Бұл жөнінде толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан жемқорлыққа қарсы күресін күшейтіп жатыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл жарлық бүгін жарияланып отыр. Оған сәйкес мемлекеттік шенеуніктер өз мүліктері туралы есеп беруі тиіс. Бұған қоса әрбір шенеунік өз басшылығына немесе құқық қорғау органдарына кез келген жемқорлық оқиғалары туралы хабарлаулары керек болады. Қырғызстан ішкі істер министрлігі қызметкерлері бөлімінің басшысы күкірт қышқылынан күйіп қалды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша сәрсенбі күні белгісіз бір адам полковник Қыргелді Қыдырбаевқа 2 литр күкірт қышқылын шашып жіберген. Бұл оқиға Қыдырбаевтың Бішкектегі пәтері жанында орын алды. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Ресейде орналасқан адам құқықтарын қорғаушы Виталий Пономаревтің Қырғызстанға кіруіне рұқсат етілмеді. Қырғыз билік орындары бүгін белсенді Пономаревті Мәскеуден Бішкекке аттанған пойыздан шығарып жіберді. Осы жылдың ақпан айында Пономаревті қырғыз шекарашылары Бішкектің Манас әуежайында тоқтатқан болатын. Сол кезде ол Мәскеуге қайта ұшып кетуге мәжбүр болған еді. Қырғыз шекарашыларының айтуынша Пономаревтің Қырғызстанға баруына тыйым салынған. Түркіменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркімен үкіметі ұйымдастырып отырған бұл жиынға Ресей, ақш, еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысып жатыр. Күн тәртібінде батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер тұр. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркіменстан көгілдір отынның басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен ақш Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Николас Суанстромның айтуынша, Түркіменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап жатқанын көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром германиялық RWE компаниясы мен Түркіменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше болып табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің «Газпром» компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған «Набуко» құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Клинтонның айтуынша, Пәкістан үкіметі кей аймақтарда шариғат заңын енгізуге келісім беру арқылы Талибан мен экстремистерге беріліп жатыр Пәкістан үкіметі деп мәлімдеді. Бұл туралы ол сәрсенбі күні заң шығарушылардың сұрақтарына жауап берген кезінде айтты. Осы айдың басында Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келісім беру туралы қарарға қол қойған болатын. Хабарларға қарағанда Суаттағы Талибан жауынгерлері өз бақылауын кеңейту мақсатында Исламабадқа жақын орналасқан тағы басқа ауданға жылжыған. Соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылды. Түркия мен Армения өз ара қарым-қатынастарын қалпына келтіру мақсатында жұмыс атқаруға келіскендерін хабарлап отыр. Екі ел сыртқы істер министрліктерінің бұл мәліметі Осман империясы кезіндегі армяндардың өлімін еске алу күнінің алдында жарияланып отыр. 1915 жылы армяндардың жаппай қырылуын Армения елі геноцид деп атайды, бірақ Түркия оны жоққа шығарып келеді. Украина президенті Виктор Ющенко келесі президент сайлауына түсуді жоспарлап отырғанын хабарлады. Ал осы аптаның басында 2004 жылғы сайлауда Ющенкенің қарсыласы болған бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичте алдағы сайлауға түскісі келетінін мәлімдеді. Ел парламенті президент сайлауын қазанның 25-де өткізуге шақырды, бірақ Ющенко оған қарсылық танытты. Жүргізілген сауалнамаларға сәйкес қазір Ющенконы украиналықтардың 10% ғана қолдап отыр. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекарада атыс орын алды. Бұл туралы екі жақтың ресми өкілдері хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум өз жұмысын бастады. Сондай-ақ Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиге байланысты сот ісі жүруде, және де Қазақстанда Қытай және орыс тілдерінде Қазақстанский Хуацяо деп аталатын басылым жарияланбақшы, және де Қазақстанда қазіргі таңда коррупциялық қылмыстардың ауқымды бөлігін жер телімдеріне қатысты тіркелген істер құрап отырғаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырып тарға біз кейінірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Алматыда осымен 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Екі күн бойы өтетін дәстүрлі конференцияның күн тәртібіндегі басты мәселе ғаламдық экономикалық дағдарыс болды. Сондай-ақ ақштың жаңа президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, саяси қақтығыстар мен блогосфера мәселелері сөз болмақ. Алайда сарапшы мамандар медиа форумның соңғы уақыттары медиаға мүлдем қатысы болмай бара жатқанын айтуда. Тақырыпты тікелей эфирде Алматыда өтіп жатқан Еуразиялық медиа форумнан телефон арқылы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады. Сонымен Мәншүк, Еуразиялық медиа форумның алғашқы күні қандай мәселелер талқылануда?
Нұрлытай, форумның ашылуында сөз алған шараның ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева өткен жыл өкінішке қарай қарулы қақтығыстарға бай болды. Сондықтан биылғы форум бұқаралық ақпарат құралдары ұрыс қимылдарын бейтарап әрі шынайы көрсетті ме деген сұрақ төңірегінде өтеді деп атап өткен болатын. Осыған байланысты форумның алғашқы күні түске дейін ғаламдық экономикалық дағдарыс, оның себептері мен салдары төңірегінде пікірталас өтті. Ал түстен кейінгі сөз болған басты тақырып өткен жылы Оңтүстік Осетия мен Газ аумағында қақтығыстарды баяндауда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі деп аталды. Нұрлытай.
Мәншүк, биылғы өтіп жатқан 8-ші форумға кімдер қатысуда? Олар талқыланып отырған тақырыптарға қатысты қандай пікірлер білдіруде?
Форум аясында алыс жақын шетелдерден жүздеген делегаттар келді. Олардың арасында журналистер, саясаттанушылар, профессорлар мен экономистер бар. Олардың басым бөлігі экономикалық және саяси тақырыптарға қатысты өз ойларын ортаға салды. Алайда Қазақстандағы кей сарапшы мамандар бұл форум өзінің негізгі мақсат міндеттерінен ауытқып кеткендігін айтады. Мәселен, Халықаралық әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалиеваның пікірінше, форум аясында сөз бостандығы мүлдем қозғалмаған. Сондай-ақ ол Орта Азия елдерінде, әсіресе Қазақстанда сөз бостандығы мәселесі өте күрделі екендігін айтады. Тек бір Қазақстан бойынша жыл басынан бері орын алған соттар мен журналистерге жасалған шабуылдар соның бірден бір айғағы. Дегенмен форум ұйымдастырушылары бұл төңірегінде ауыз ашпауды жөн санап отыр, дейді ол. Маманның пайымдауынша, Еуразиялық медиа форумы медиа емес, тіптен медиаға да қатысты емес болып барады, дейді. Бұл шара дәл қазір жоғарғы дипломатиялық қарым-қатынастарды қалыптастыру платформасына айналып кетті, дейді Тамара Қалиева.
Это мероприятие не медиа и не для медиа, а для каких-то высших дипломатических задач.
Алайда парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов болса, форумда көтерген тақырыптардың маңызды екендігін айтып отыр.
Бұл жерде тақырыптар туралы оған мен онша бас ауыртудың қажеті бар деп есептемеймін. Өйткені тағы да ертең бір күн, бүгін түстен кейін ұшақ бөлік қалды. Сол ұшақ бөліктің өзінде талқылаған осы жоспарланған нәрсесін талқылап үлгерсе де жетеді. Оның барлығы біздің қоғамға байланысты, қазір жаһандық құбылыстарды талқылап отырмыз.
Сондай ақ форумға қатысқан республикалық болашақ қозғалысының төраға орынбасары Дәурен Бабамұратов та биылғы форумда сөз бостандығы тыс қалып қойды дегенмен келіспейтіндігін жеткізіп отыр.
Сөз бостандығын қай уақытта көтеруге болады? Соған байланысты адамдар келген кезде, ал бүгінгі осы Евразиялық медиа форумға шақырылған қонақтардың ішінде сөз бостандығына байланысты бір ғаламат керемет нәрселерді айтып беретін адамдарды, жалпы дискуссияға қатыса алатын, жандай қарама-қайшы пікірлер бар адамдарды өкінішке қарай көре алмадым. Иә, көптеген саясаттанушылар келді, бірақ олар негізінен жандай кризис мәселесі, әлемдік саясат, соғыс мәселесі, экономика мәселесіне керемет сөйлеп берер, бірақ сөз бостандығына дәл солай айта алады деп айта алмаймын.
Айта кету керек, дәл осы медиа форум басталып жатқан күні республикада оппозициялық көзқарастағы журналист Ермұрат Бәпеге қатысты сот отырысы өтті. Сондай-ақ дәл осы күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта да журналист Рамазан Есіргеповке қатысты жабық сот ісінің отырысы болу керек еді. Алайда бұл процестің басталуы алдағы бейсенбіге қалдырылды. Осындай жайттарды назарға алған кей сарапшылар сөз бостандығы тақырыбына Еуразиялық медиа форумда орын жоқ екендігін айтады. Қазақстандағы тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың айтуынша, егер медиафорум Орта Азиядағы сөз бостандығы тақырыбын көтере бастаса, онда форумды ұйымдастыру комитеті төрайымының әкесіне қатысты өте қолайсыз жайттар жариялануы мүмкін.
Мәншүк, ал ертең қандай тақырыптар сөз болмақшы?
Форумның 2-ші күні Америка Құрама Штатының жаңа тағайындалған президенті Барак Обама мен оның жүргізетін саясаты, медиа кеңістікті виртуалдау және әлемдегі блог үрдісінің дамуы жөніндегі тақырыптар талқыланады деп жоспарлануда. Нұрлытай.
Рахмет, Мәншүк әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Алматыда 8-ші халықаралық Еуразиялық медиа форумның жұмысы басталды. 2 күн өтетін дәстүрлі конференцияның күн тәртібіндегі басты мәселе ғаламдық экономикалық дағдарыс болуда. Сондай-ақ форумға жиналғандар ақшының жаңа президенті Барак Обаманың саясаты мен Шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, саяси қақтығыстар мен бұқаралық ақпарат құралдары және блогосфера мәселелерін қарастыруда. Дәл осынау туылдаған халықаралық дәрежедегі форум Алматыда өтіп жатқан тұста Қазақстанның өз бұқаралық ақпарат құралдарының кейбіріне сын сағаттары туындағанда еді. Атап айтқанда, Алматыда Еуразиялық форуммен қатарлас екі тәуелсіз басылымға қатысты сот отырыстары өтуі тиіс болатын. Сәуірдің 23-ші күні Алматы қалалық арнаулы әкімшілік соты Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиді қамауға алу туралы шешімді шығарды. Ермұрат Бапидің өзі депутаттың 30 миллион теңге өндіру талабынан басқа сот шешімдерінің бәрі орындалады деп, сот шешімінің Астанадан келгеніне сенімді. Ал сарапшылар мұны кездейсоқ жағдай деп санамайды. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тікелей эфирде тарқатып айтып беретін болады. Мақпал?
Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапиге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік тәртіп бұзушылық туралы кодексінің 524-ші бабы бойынша, яғни сот орындаушының талабын орындамаған үшін айып тағылып, сот төрешісі Әсел Әбдірахманова оны 5 күнге қамауға алу туралы шешім шығарды. Ермұрат Бапидің өзі болса, бұл шешімнің дәл Еуразия медиа форумымен тұспа-тұс келуін кездейсоқ жағдай деп санамайды.
Негізінде соттың барлық шешімі орындалған, тек қана жаңағы Мадиновтың талабын төлеуден басқаның бәрі орындалған. Мен сенімдімін осындай бұндай тапсырма Астанадан және Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тіке өзімен түсіп, Ермұрат Бапиді тұрғызу жөнінде нұсқау бергені. Себебі мынау Қазақстанда Евразиялық медиа форум өтіп жатқан кезде, елде саяси осындай үлкен оқиға болып жатқан кезде тәуелсіз журналистті апарып қамау, бұл сот пен прокурордың қолынан келетін шаруа емес, бұл саяси шешімді талап ететін шаруа. Бұл саяси шешімді беріп отырған Қазақстанның 20 жылдан бергі президенті Нұрсұлтан Назарбаев деп білемін.
Дәл осы әңгімеден кейін куәгерлердің айтуы бойынша Ермұрат Бапиді конвой алып кетіпті. Нұрлытай?
Мақпал, бұған сарапшылардың реакциясы қалай болды? Олар не дейді?
Сот шешімі шыққаннан кейін 2 сағаттан соң газет редакциясы мен бірқатар сарапшылар баспасөз мәслихатын өткізді. Олар тәуелсіз журналистке шығарылған шешімнің әділетсіз екенін айтып, Ермұрат Бапидің Ташарған газеті жұмысының тоқтатылуы туралы журналистік мәлімдемесін оқып берді. Ал газет ұжым өкілдері болса, бұған наразылық ретінде аштық акциясын жариялайтындықтарын айтты. Енді газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайдың пікірін тыңдап көрсек.
Бұл тек қана қалалық әкімшілік соттың қолындағы құзырындағы мәселе емес, бұл Қазақстанның республикасының билігінің құзырындағы дүние, бұл жоғары билік басшылығы шешетін саяси шешім ретінде қабылдаймыз, бұл саяси қысым, саяси қудалау.
Бұл аштық акциясына саяси күштер де қосылып отыр, олардың арасында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов та бар. Менде жоспарланған кездесулер көп, егер мен сонда жүрсем, газет редакциясының аштық акциясына қосылмады деп ойламаңыздар, деді ол.
Я в поддержку Ермурата, моего друга, товарища, тоже объявляю о поддержке с этой минуты этой голодовки. Но если я буду двигаться и буду в городе, вы не думаете, что я убежал из редакции?
соттың шешімімен келіспей отырған газет ұжымымен әділсіз сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық ұйым басшылығы Алматы қалалық сотына шағымданбақшы. Сәуірдің 23 күні сонымен қатар Таразда Алматы Инфо газетінің редакторына қатысты сот тыңдауы өтуі тиіс болатын. Алайда айыпталушы Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепованың айтуынша сот отырысы келесі бейсенбі күніне қалдырылыпты. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық бірлестігінің төрайымы Разлана Таукинаның айтуынша, бұған сәуірдің 22 күні Рамазан Есіркеповтің заңгері Серікқали Мусиннің сотқа мемлекет құпия болып саналатын құжаттарды тапсыруы себеп болған көрінеді. Заң бойынша заңгердің құпия құжаттармен жұмыс істеуге құқығы бар, ал тапсырылған құжаттарды мемлекеттік органдардың қарастырып, шешім шығаруына бір апта берілді, деді Азаттық радиосына Разлана Таукина.
Адвокат имеет право получить допуск госсекретам. Его документы будут рассматриваться в республиканском органе, и согласование будет идти целую неделю.
Разлана Таукинаның мемлекеттік орган деп отырғаны бұл ұлттық қауіпсіздік комитеті. Рамазан Есіркепов мемлекеттік құпияны жариялап таратқан үшін, Сұлтан Махмадов заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан үшін, ал күзет қызметкерлері құқық қорғау органдарына қарсылық көрсеткендер үшін айыпталуда. Рамазан Есіргепов пен Ерлан Сандыбаев Тараздағы тергеу изоляторында, Сұлтан Махмадов үйқамақта отыр. Нұрлытай, біздің тыңдарманға айтар тағы бір жаңалығымыз бар. Бұл жаңалық қазір ғана келіп түсті. Бізге жеткен соңғы ақпарат бойынша Алматы қалалық прокуратурасы Ермұрат Бабиді босату жөнінде шешім шығарыпты. Бұл жайында Қазтаг тілшісіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Нұрлытай?
Рахмет мақпал әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, Алматы қалалық бас прокуратурасының қарсылығымен алдын қамауға алынған Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапиді босату туралы шешім қабылданды. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Ол бейсенбі күні сағат 17:55 телефон арқылы Ермұратты босатты деп хабарлады. Алдына хабарлағандай, 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен оппозициялық Тасжарған газетінің лауазымы бойынша негізгі оқырманы аталып кеткен жетекшісі Ермұрат Бапи депутат Ромин Мадиновтың 30 миллион теңгелік ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот орындаушысының талабын қасақанда орындамаған үшін 5 тәулікке қамалған. 16 қаңтарда Алматының Медеу аудандық соты жауап берушіден Мадиновтың пайдасына моральдық шығын өтемі ретінде 3 миллион теңге өндіру және газетке алдын жарияланған мәліметтерді теріске шығарып материал басуды міндеттеу туралы шешім шығарған болатын. Депутаттың шағым беруіне себеп болғаны газетте 2008 жылдың 24 сәуірінде жарияланған кедей латифундист деген мақала туғын. Парламент мәжілісінің депутаты Мәдинов мақалада келтірілген мәліметтер шындыққа жанаспайды деп мойындаудан өтініп, өзінен Қазақстан Республикасы депутаты ретінде кешірім сұрауын және моральдық шығын ретінде жауап берушілерден 300 миллион теңге талап еткеннен кейін қалалық соттың апелляциялық сатысы газеттен өтемақы сомасын 3 миллионнан 30 миллион теңгеге дейін көтерген еді. Осы жөнде хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламалары шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Қазақстан жемқорлықпен күресті күшейтуде. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылды. Адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев Қырғызстанға кіргізілмеді. Украина президенті Виктор Ющенко келесі президент сайлауына қайта түспекші. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекарада атыс орын алды. Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы алдағы уақытта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Атап айтқанда, Қазақстанда қытай және орыс тілдерінде Казахстанский Хуацяо деп аталатын басылым жарыққа шықпақшы. Сондай-ақ, Қазақстанда қазіргі таңда коррупциялық қылмыстардың ауқымды бөлігін жер телімдеріне қатысты тіркелген істер құрап отыр екен. Міне, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сәуір айының соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстан Қытайлық Хуацяо деп аталатын газет шыға басталатыны белгілі болды. Редакциясы Қытайдың Үрімші қаласында орналасқан ақпарат құралының Қазақстанда тұрақты екі тілшісі жұмыс істемек. Ал сарапшылардың бірі мұндай газеттің шығуына қазіргі Қазақстандағы жағдаймен қарағанда Қазақстанда тұратын қытайлардың құқы бар десе, келесі бірі қытайлық газеттің Қазақстан аумағына таралуына жол бермеу керектігін, елдің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатады.
Жоғарыда аталған қазақстандық Хуацяо газетін Синьцзяндық Цзин Сицзебао, яғни экономика деп аталатын газет тіресі шығармақ екен. Бұл туралы қытайлық Синьхуа ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Аталмыш ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қазақстандық Хуацяо аталатын газет дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өткен. Осыған орай мәдениет және ақпарат министрлігінің бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу және есепке алу бөлімінің жауапты қызметкері Назгүл Самтықбаеваға хабарлады. Асқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Білмедім, оны қарау керек деген өтсе. Оны енді бастықтармен сөйлесіңіз онда.
Ал Синьхуа агенттігінің мәліметіне қарағанда, газет орыс және қытай тілдерінде жарық көрмек. Әрі бұл басылым Қазақстандағы этникалық қытайларға арналған. Газеттің басты мақсаты Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қытайларды Қытайдағы саяси, экономикалық және мәдени оқиғалармен таныстырып отыру. Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қытай елі Қазақстанға Қытайдағы қазақтар үшін осындай газет ашуға рұқсат беру бермеуі екі талай. Ал Қытай газеті Қазақстанда таралуы елдің ақпараттық қауіпсіздігіне нұсқан келтіруі мүмкін деп отыр.
Ол ақпарат құралы арқылы Қытайдың не шығатуы мүмкін? Бізге белгісіз ғой, беймәлім. Біздің елде тұрақтап қалуды, біздің еліміздің шикізат ресурстарын өздеріне пайдалануды ешқандай ешкім кепілдік беріп отырған жоқ. Қытай шовинизмін насихаттайтын болса, ертең сол келіп қоныстанған қансулар бұл жердің бәрі біздің жеріміз болатын деген мәселелерді ақырын-ақырын айта бастаса, қазір Қазақстанда тұрып жатқан кейбір диаспоралар сол әңгіме шығарып, ол өте қиын жағдай болады. Ақпарат құралы ақпарат таратушы емес, бұл бір елдің ішкі не болмаса сыртқы саясатын кең асырушы, уағыздаушы, соның насихатшысы. Қазіргі жағдайда жол беруге болмайтын, рұқсат етуге болмайтын нәрсе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа байланысты саясаттанушы Айдос Сарым, қазірде әртүрлі әртүрлі бағытта Қазақстанда шығып келе жатқан газеттермен салыстырғанда Қытайдың жарық көргелі отырған газетінің шығуы түсінікті. Алайда Қазақстан үшін сақтанатын мәселе басқада екенін айтады.
Қазақстандағы, яғни сол газетті оқитын азаматтардың Қазаматтарының санының артып баратқанының дәлелі емес пе? Және олардың да белгілі бір жағы ақпараттық, саяси, мәдени талпыныс бар екенін дәлелдейді. Бірақ олардың өздерінің осындай деңгейге жетіп, газет ашуы, ол енді біртүрлі күмән тудыратын бір үрдіс сияқты.
Ал Синьхуа ақпараттық агенттігінің деректері бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда шамамен 300 мыңдай Қытай азаматы бар көрінеді. Қытайлық эмигранттар мен кәсіпкерлердің басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған екен. Бірақ та Айдос Сарымның пікірінше, Қазақстан Қытай қарым-қатынасына жан-жақты арнайы зерттеулер жүргізілуі қажет.
Алдымен қандай мемлекет құрып жатқанымызды анықтап алуымыз керек. Осыған байланысты өзіміздің ұлттық мүдделерімізді айқындау. Бізге мысалы үшін алдағы уақытта Қазақстанға Қытайлардың қажеті бар ма, жоқ па? Біздің экономика мысалы үшін барып солардың көмексіз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Бізге мәдени, ақпараттық, философиялық тұрғыда қажет десеңіз, сондай ықпалы қандай болады деген сияқты нәрселерді біз жан-жақты зерттеуіміз керек. Сосын осы Ресеймен, басқалармен қалай қарым-қатынас жасаймыз деген сияқты үлкен бір мәселелерді өзіміз үшін түсініп алғанымыз дұрыс сияқты да.
Сөз болып отырған газет айына екі рет жарық көрмек. Сондай-ақ Синьхуа агент Қытайдың хабарлауынша жоғарыда аталған Қытайдағы газет тіресі 2006 жылдың соңында Қырғызстанда 3000 данамен Қытай тіліндегі Қырғызстандық Хуацяо газетін шығара бастаған. Ал Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының елшілігінің бұл туралы қандай да бір түсініктеме алуы мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұмабайдың мәліметінше, Қазақстандағы жер пайдалану саласындағы әрбір төртінші қылмыстық іс пара берумен байланысты. Жыл басынан бері бұл салада 145 қылмысты іс қозғалса, оның 47-сі жемқорлыққа жатқызылды, деді ол. Ал қайсы бір саясаткерлердің пікірінше, соңғы кезде жер дауының ушығып бара жатқандығына Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі айыпты. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше, кейбір шенеуніктердің қолында жер заңсыз пайда табу құралына айналды. Өткен жылы 69 адам сотталды, деді ол. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында қала әкімі Жетісай Бердалиев өсімдік майын шығаратын кәсіпорын ашпақшы болып, жер телімін сұраған кәсіпкерден пара талап еткен, дейді қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Жұманбай.
Жеке кәсіпкерден 16 000 ақш долларын және 80 000 теңгені пара ретінде алған. Осы облыста жанар-жағармай станциясының құрылысына жер учаскесін бергендігі үшін 4000 ақш долларын пара ретінде алған Кентау қаласының әкімі Турабаев сотқа тапсырылды.
Жер дауымен айналысатын лайықты баспана үшін компаниясының төрайымы Зәуреш Батталовының мәліметінше, жер дауы Астанада да көп. Мысалы, 600 отбасы тұратын Астана іргесіндегі Қызылсуат және Шұбар ауылының тұрғындары ауыл жерлерін толығымен айлакер кәсіпкер әкімшілікпен келісіп сатып алды деп алаңдап отыр дейді ол. Бірақ кәсіпкердің өзі мен жерді заңды түрде әкімшіліктен сатып алғанмын дейді. Әкімшілік болса, кезінде жер кадастры жөндеп реттелмеген деп отыр. Батталованың мәліметінше, жер дауларының басты себебі 2003 жылы өзгерген жер кодексімен байланысты. Ол кезде тіпті премьер Иманғали Тасмағанбетов отставкаға кеткен. Бірақ басты себепкер президенттің өзі дейді саясаткер Батталова.
Сол кезде парламент толық қарсы болды, потому что Иманғали Тасмағанбетовті отставкаға жіберді. Бірақ сол кезде президент өзінің нақты сарасымен осы жер кодексін іске асырды. Президентті айыпқа тарту үшін бірнеше себеп бар. Бірақ осы жер дағдарысының аяғында президенттің да алдында жауапкершілікті талап етуге жағдай табуға болады деп өзім ойлаймын.
Көп жылдан бері жер мәселесімен айналысып жүрген ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, жер дауы осылайша ушыға беретін болса, әлеуметтік қақтығыс болуы мүмкін.
Сату заңында, алу заңында чиновниктердің қолында ғой. Осы жердің өзін осылайға саудаға айландырып жіберді. Аз адамның қолына көп жер тиіп атыр да, көп адам жерсіз қалып атыр. Сонда көп адамның наразылығы көбейе береді, аз адамның байлығы көбейе береді. Сонда осы жерде келіп әлеуметтік қақтығысқа алып келеді. Мына Россияда үш революция болды, соның бәрі жер мәселесінен шықты.
Қалиевтің пікірінше, соңғы кезде жемқорлықпен күрестің науқанға айналуы да соған себеп.
Жемқорлықтың бір жаманы бұл өкіметті бір апатқа әкеп соғады. Сондықтан өкімет өзін сақтағысы келсе, онда амал жоқ, жемқорлыққа қарсы соғысу керек. Ары қарай уже барса есін асыраға шабатын болғаннан кейін амалсыздың ісі.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтің ойынша да науқанның мақсаты халық наразылығын аулау.
Осындай науқандар кейде басты мәселелерден де көңіл аудару үшін пайдаланады. Мысалы, қазіргі өршіп тұрған қаржылық және әлеуметтік экономикалық дағдарыс ол халықтың наразылығын туғызуда.
Ал қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше, шенеуніктер үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлап, жер пайдаланушы телімдерін тартып алып жатқан жайлар бар. Өткен жылы мемлекетке солардың кесірінен 64 миллиард теңге шығын тиген деді ол. Тіпті мемлекеттік қордан жер телімдерін алу фактілері жиілеп кетті деп хабарланды. Алматы облысында осындай 10 фактор келді. Шенеуніктер ұлттық парктегі мемлекет қорғауындағы ең таңдаулы жер телімдерін сатты деп күдіктеледі. Іле Алатау мемлекеттік ұлттық парктің бас директоры қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жалпы жер пайдалану саласындағы әрбір 4-ші қылмыстық іс пара берумен байланысты дейді қаржы полициясының өкілі. Ал Қазақстанның бас прокуратурының баспасөз қызметі хабарлағандай, сәрсенбі күні прокуратура қарамағынан жемқорлықпен әсіресе пара берумен күресетін штаб құрылды. Бас прокурор Қайрат Мәмидің сөзінше, енді құқық қорғау органдарының ынтымақтастығы күшейтіледі. Ал 22 сәуір күні бас прокурор Қайрат Мәми Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілі Александр Келчевскийді қабылдап, жемқорлық мәселесін талқылады деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Жайхмет.
Қадірмен тыңдарма, Қазақстандағы жемқорлыққа арналған хабарлар бөлімімізді біз одан әрі жалғастырамыз. Алдағы уақытта қазақстандық шенеуніктер өз мүліктерінің шығу тегі туралы есеп беруі мүмкін. Осыған орай жарлықтағы шенеуніктердің жеке мүлкіне қатысты шараға орай жұртшылықтың пікірін білген едік. Қоғам мүшелерінің бірі мұндай істі қолдайтынын айтса, енді бірі үкіметке де президентке де сенбейтінін айтып отыр. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы тұрғыны Серікжан Қалижанов қазақстандық шенеуніктер өз мүліктерін жасырудың тәсілдерін біледі. Сондықтан бұл шарадан нәтиже шығады дегенге үміті аз дейді.
Өз билігін пайдаланып отырады да, сол қоғам барлық игілігін пайдаланып отыр. Барлық игілігін солар ие болып отыр шын айтқанда. Жері болсын, мұнайы болсын, газы болсын, кез келген суы болсын, жері болсын қарапайым. Бірақ ол мәселенің ең бір қиындығы сол, ол өзінің атында емес. Ол баласының атында ма, немересінің атында ма, бір жамағайының атында ма. Керек болса ешқандай қатысы жоқ бір адамдардың атына жасап қойған нәрселер толып отыр. Баяғыда осы заңдастырған осы дүние мүліктер жерлердің бәрін. Ал енді сол заңдастырғанның өзінде солар сақты жасап, ол дүниесін басқа адамның атына заңдастырып алды. Бұл да сол сияқты бір кезекті уақытша нәрсе ма деп ойлаймын. Науқан сияқты көрінеді.
Алайда Айгүл Бердәліқызы Қазақстан президентінің жарлығындағы айтылғандарды қолдайтынын білдірді.
Мен Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығына келісемін. Шынымен ақ жемқорлыққа қарсы күрес өте орынды деп ойлаймын. Осылай халықтың алдында, елдің алдында есеп беріп тұрғаны әрине керек ақ.
Ал Рая Байғалиқызы есімді азаматша мұндай жарлықтар мен президенттің сөзіне сенбейтінін жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Алматы қалалық прокуратурасының қарсылығымен журналист Ермұрат Бапи қамаудан босатылды. Бұл туралы Қазтаг ақпарат агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Бұрын хабарланғандай 23 сәуірде Алматының ауданаралық арнайы сот шешімімен оппозициялық Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи депутат Мұрамин Мадиновтың 30 миллион теңгелік ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот орындаушысының талабын қасақана орындамағаны үшін 5 тәулікке қамалған еді. Депутаттың шағымына газетте өткен жылы жарияланған «Кедей латифундист» деген мақала негіз болғандығын. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиафорум басталды. Екі күнге жалғасатын дәстүрлі конференцияның күн тәртібінде ғаламдық экономикалық дағдарыс мәселесі тұр. Бұған қоса ақш президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы сондай-ақ саяси қақтығыстар мен тағы басқа мәселелер сөз болуда. Қазақстан жемқорлыққа қарсы күресін күшейтіп жатыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл жарлық бейсенбі күні жарияланды. Оған сәйкес мемлекеттік шенеуніктер өз мүліктері туралы есеп беруі тиіс. Бұған қоса әрбір шенеунік өз басшылығына немесе құқық қорғау органдарына кез келген жемқорлық оқиғалары туралы хабарлаулары керек болады. Қырғызстан ішкі істер министрлігі қызметкерлері бөлімінің басшысы күкірт қышқылынан күйіп қалды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша сәрсенбі күні белгісіз бір адам полковник Қыргелді Қыдырбаевқа 2 литр күкірт қышқылын шашып жіберген. Бұл оқиға Қыдырбаевтың Бішкектегі пәтері жанында орын алды. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ресейде орналасқан адам құқықтары қорғаушы Виталий Пономарёвтың Қырғызстанға кіруіне рұқсат етілмеді. Қырғыз билік орындары бейсенбі күні белсенді Пономарёвты Мәскеуден Бішкекке аттанған пойыздан шығарып жіберді. Осы жылдың ақпан айында Пономарёвты қырғыз шекарашылары Бішкектің Манас әуежайында тоқтатқан болатын, сол кезде ол Мәскеуге қайта ұшып кетуге мәжбүр болды. Қырғыз шекарашыларының айтуынша, Пономарёвтың Қырғызстанға баруына тыйым салынған. Түркіменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркімен үкіметі ұйымдастырып отырған бұл жиынға Ресей, ақш, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысуда. Күн тәртібінде батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер тұр. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркіменстан көгілдір отынның басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен ақш, Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Никлас Суанстромның айтуынша Түркменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап жатқанын көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром Германиялық RWE компаниясы мен Түркменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше болып табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің Газпром компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған Набуко құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Клинтонның айтуынша Пәкістан үкіметі кей аймақтарда шариғат заңын енгізуге келісім беру арқылы Талибан мен экстремистерге беріліп жатыр. Бұл туралы ол сәрсенбі күні заң шығарушылардың сұрақтарына жауап берген кезінде айтты. Осы айдың басында Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Суат жазығында ислам заңдарын енгізуге келісім беру туралы қарарға қол қойған болатын. Хабарларға қарағанда Суаттағы Талибан жауынгерлері өз бақылауын кеңейту мақсатында Исламабадқа жақын орналасқан тағы басқа да ауданға жылжыған. Соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылды. Бейсенбі күні Бағдатта бір жанкештіксі өзін-өзі жарып жіберіп, 20-дан астам адамды өлтірді. Полиция қызметкерлері жанында болған жарылыстан сондай-ақ 50-ге жуық адам жарақат алды. Ал сәрсенбі күні орталық Ирақтағы мешітте болған жанкештілік шабуылдан кемінде 5 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған болатын. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекарада атыс орын алды. Бұл туралы екі жақтың ресми өкілдері хабарлады. Грузия мен оңтүстік Осетия бұл оқиғаға байланысты бір-бірін кінәлап отыр. Атыстан ешкім зардап шекпеді. Дәл сол уақыт аралығында Грузия мен оңтүстік Осетия және Ресей ресмилері халықаралық бақылаушылармен кездесуге тиіс болатын. Олар өткен жылғы Ресей-Грузия соғысынан кейін аймақта қалыптасып отырған шиеленісті жағдайды талқылайды деп күтілуде. Түркия мен Армения өзара қарым-қатынастарын қалпына келтіру мақсатында жұмыс атқаруға келіскендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай студияда отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда қызметкерлерге төленуі тиіс берешек қаржының көлемі 6 миллиард теңгеге жеткен. Сондай-ақ Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізуді көздеуде. Және де су проблемасы Орта Азияда одан әрі өрши түсуде. Сондай-ақ дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиевпен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, 2009 жылдың 1-ші 90-ы бойынша Қазақстанның жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлерге төленуі тиіс берешек қаржының көлемі 6 миллиард теңгеге жеткен. Жалақысын уақытылы ала алмай отырғандардың көпшілігі мұғалімдер, дәрігерлер, әлеуметтік және мәдени сала қызметкерлері болып отыр. Ал сарапшы мамандар мемлекетте жалақыны толықтай төлеп отыруға жеткілікті қаржы бар, бірақ бюджет қаржы жергілікті атқарушы орындар басқа мақсатта жұмсап отыруы мүмкін екенін айтып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы мектептерінің бірінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Айгүл Бердиева жалақыларының кешіктіріліп жатқанын, соның салдарынан тұрмыстық қиындықтарға тап болып отырғанын жеткізді.
Басқа мектептер мен ірі оқу орындарын қайдан бізге осы жылдың басынан бастап жалақымызды кешіктіріп жатыр. Мысалы, біз наурыз айының жалақысын әлі күнге ала алмай отырмыз. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Оның сыртында ішіп жем киіміміз бар, оқуда балаларымыз бар дегендей, қалай күн көрерімізді білмей жан жаққа қарызға батып қалдық. Оны ертең қалай төлейміз? Енді алатын жалақымызды әрине толық бермей бөліп жарып беретін болар енді. Оның қай жұртымызды жамаймыз, жалақымызбен сол қарызымызды жабамыз ба, әлде тіршілікке жұмсаймыз ба?
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Мұрат Шайман жалақылары әзірге уақытылы беріліп тұрғанын, алайда кейінгі кездегі экономикалық жағдайға байланысты жақын болашақта кешіктіріліп берілмей ме деген алаңдаушылығы бар екенін жасырмады.
Бізде қазіргі дейін айлық жалақы ешқашан да кешігіп көрген емес. Мен осы жұмыс істеп жатқан 3 жылдан бері өз уағында беріліп жатыр. Енді дағдарысқа байланысты түрлі-түрлі ақпарат көздерінің айтуына қарағанда, енді біздің мемлекетіміздің сыртқа қарыздары бар деген сөздер шығып жатыр. Енді қарыздар егерде көбейе беретін болса, басқалай жағдай туындай берсе, жалақымыз кешіге мен уағында берілмей қала ма деген күмән де, уайым да енді бәріміздің ойымызда жүр.
Алайда экономист Рахман Алшанов мемлекет бюджеттік мекемелердегі қызметкерлерге қарыз болуға негіз жоқ, өйткені басқа жалақы төлеуге үкіметтің қаржысы бар екенін алға тартып отыр.
Соған енді жергілікті әкімшіліктер солардың кітасынан дер кезінде жұмыс атқарылмай отыр ғой. Бір жағынан салықтар төмендеді, бірақ дегенмен де жалақы жететіндей мөлшерде қаржы жиналып жатыр. Болмайтын болса мемлекет келісіп өздері жетпей жатқан болса, келісімнен транспорт алу керек пе? Мемлекеттік бюджеттік қаржы бар. Жергілікті бюджеттерде түрлі жағдайлармен болуы мүмкін. Жалақты уақытында бермейтін болса, экономика сұраныс азайды мүмкін ғой. Дер кезінде жалақы төлеу ол экономикаға көмектесу бір жағынан.
Дегенмен Рахман Алшанов жергілікті атқарушы орындар мемлекеттік бюджеттен қызметкерлердің еңбекақысы үшін бөлінген қаржыны басқа жаққа жұмсап жіберуі мүмкін екенін де айтып отыр.
Оған кандай да бар. Эртеңин бирөөлөр пайдаланып башка жака жумсап жиберүү мүмкүн. Акшет берген кезде кыйын кой деп айтып жүр дегендей. Сонтон буган дурус баа берүү керек да. Кесерлүү керек. Нерсен берилмеди. Неге аткармай жатыр? Акшаны уакытча башка жака жумсап койдума? Дурус төлөй жатырмы? Жалакын бир жагынан көбөйттү. Бул жалакындарды милдеттүү түрдө төлөнүп туруу керек. Мемлекет орундарга, алиметтик салада, дарыгерлерге, мугалимдерге окуп эми кыйын кезде жалакын бермейт болсо.
Казакстан бүгүн акпараттык агенттигинин кабарлауынча 21 сәуір күнгі үкімет отырысында қаржы министрі Болат Жәмішев мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлер алдында қарыз болып отырған бірқатар аймақтарды атап көрсетті. Қаржы министрінің сөзіне қарағанда, Алматы облысы 2,4 миллиард теңге, Алматы қаласы 2,2 миллиард теңге, Солтүстік Қазақстан облысы 1 миллиард теңге, Жамбыл облысы 805 миллион теңге мемлекеттік қызметкерлер алдында қарыз болса, Павлодар облысы 514 миллион теңге берешек болып отыр екен. Оның айтуынша, мұғалімдер, дәрігерлер, мәдениет және әлеуметтік сала қызметкерлері жалақысын уақытында ала алмай отырса да, атқарушы органдарға төленетін жалақы уақытында беріліп, яғни жергілікті чиновниктердің өздері жалақыны тергезінде алып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқын қорғау үшін халықаралық деңгейге жеткізуді көздейді. Осы мақсатта заңгерлер Қазақстан азаматтарының құқын қорғауды жетілдірудің 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық жоспарын әзірледі. Жоспарды әзірлеуден бұрын мамандар республиканың бүгінгі күнгі заңнамасын бағалап, азаматтардың құқын қорғаудың басым бағыттарын анықтады. Жоспарды әзірлеушілердің мәлімдеуіне қарағанда, қоғамның тыныс-тіршілігінің барлық саласына, саяси, экономикалық, әлеуметтік және тіпті мәдени саласына да бірдей көңіл бөлінді. Қазір ұлттық жоспар бекітіліп, енді мемлекет басшысының қол қоюына жіберіліпті. Енді қымбатты радио тыңдаушым, осы ұлттық жоспарды әзірлеуге мұрындық болған президент жанындағы адамның құқығы бойынша комиссиясының төрағасы Сағынбек Тұрсыновпен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сағынбекова, сонымен Қазақстанда өзіңіз бастаған президент жанындағы мына адам құқықтары бойынша комиссияның төрағасы есебінде азаматтардың құқын қорғайтын ұлттық жоспар қабылдапсыздар. Ұлттық жоспарда қандай мәселелер қарастырылған?
Ұлттық жоспар тұңғыш рет біздің Қазақстанда, мына бұрынғы одаққа кірген мемлекеттердің ішінде жоқ жоспар. Бұл сосын мынау орталық, мынау жаңағы Шығыс Еуропа мемлекеттерінде, кейбір мемлекеттерінде жоқ. Бұны біз тұңғыш рет кіргізіп отырмыз. Мына Еуропаға төрағалыққа байланысты ол бір, екіншіден сонан кейін біздің мынау Біріккен Ұлттар ұйымының алдында және Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының алдында да Венадағы 98 жыл болған конференцияда өзіміз міндетке алған болатынбыз. Сондықтан соны былтырдан бастап бір жылдың ішінде осы ұлттық жоспар дайындалды. Бұған жаңағы біздің үкімет емес ұйымдар, сосын мынау азаматтар қоғамы осы мемлекеттегі бар барлықтарын қатыстырып, солардың барлығы мына әлгі жаңағы дөңгелек столдарда, сосын конференцияларда үлкен әңгімені жинақтап түйіп, соның арқасында осы ұлттық жоспарға жетті. Бұл еліміздің үкіметтік емес қорғау ұйымдары болса, сосын сот жүйесі, адвокатура институттары бар, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы қатысуда болды. Бәрін біз шақырдық, бәрінің пікірін жинап, содан жинақтап ұлттық жоспар тұңғыш рет адам құқықтары саласындағы ең мәселе мынау ғой. Ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын тұжырымдайтын қылып оларды қорғау мәселесінде соған егжей тегжей анықтап кемшіліктерін жоятындай жағдайға соның алда қандай жолменен қалай жетістікке жетуіміз керек. Біздің Қазақстан мемлекетінің бұл жағынан абыройы жоғары болуы керек. Өйткені бұл құқықтық мемлекет деп есептеуіміз керек. Оның ішіне мына демократия дейміз. Демократияның ең керек жолы адамның құқығын қорғай білу, азаматтарды соған үйрете білу. Шынын айтса бізде Қазақстанда мына құқық қорғау деген совет заманында айтылмаған сөз ғой. Сондықтан мына кейде азаматтардың өзі білмейді. Сол білсін деп, білу үшін деп мына жоспарға да кіргіздік. Соған байланысты жаңа біз сыйпырлық кітапхана ашқанбыз былтырдан бері. Бүкіл облыстардың орталығында жаңа ұлттық кітапханалар арқылы сайттарда жаңағы не бар біздің өзіміздің сайт адам құқығы туралы комиссияның елбасының жанындағы сол сайтқа кіретте қазір мысалы кейбір жерден соттың шешіміне келіспейді басқа жергілікті жердің әкімшіліктерінің шешіміне келіспейтін жағдайда сайтқа кіреді да қай адвокат оған көмектесе алады қай заң оның құқығын қорғап бере алады барлық толық жаңағы сол жерден бүкіл керек өзіне пікірді содан өздері ала алады да олар мемлекеттің орталығына астанаға шақпылап анаған мынаған бар барызданып жүре алмайды бүкіл информацияны сол жерден алып содан өздері керек жеріне керек адамдармен кездесіп құқығын қорғауға нәтижесіне жете алады деген жағдайға жасадық
Сахамбек мырза, өзіңіз жақсы білесіз, Қазақстанның конституциясы да, басқа да адамның құқығын, азаматтардың құқығын қорғайтын заңдары да негізі түбірі жаман емес, бірақ көбінесе Қазақстанда жақсы заңдар да, оның ішінде ата заңымыз да және қабылданған түрлі бағдарлама жоспарларда көбінесе орындалмай жатады. Ал енді осы ұлттық жоспардың орындалуына, ойдағыдай орындалуына қандай кепілдік бар? Оны орындаудың бір механизмі жасалды ма?
Механизмі мынада, мысалы біздің ата заңымыз бар, соның кейін жаңа толған заңдар бар ғой әртүрлі салада. Соның барлығы тікелей талқылауға болмайтындай жағдай бар екен бізде. Өйткені жаңағы толған заң бар, сосын өзінің ведомстволық әрбір министрлікте, сосын облыстарда өздерінің жергілікті бір инструкциясы дейді солар. Сосын сол ведомствоның жаңағы нелері жаңа сәйкес келмейді дағы, соныменен жұмысты жүргізеді да, сіз мына қайшы келеді. Сол қайшылықтың бәрін алып тастау үшін жаңағы жергілікті жердің барлығын мына заңда жазылған біздің рекомендацияда ведомственный инструкцияның бәрін жойып закон прямого действия дейді ғой соны тек заңның барлығын тікелей іске асатындай жағдайға келтіріп сол жоспарда жазылу соған жетуіміз керек деген механизмдары ойластырып қаралған ол бар мына заңның ішінде өйтпесек жаңа бізде заңның бәрі бұзыла береді сол бұзылмау үшін жаңаның бәрін алып тастау керек сондықтан мына 100-ге шақты рекомендация әр заңға жаңағы анализін жасап отырып 100-ге шақты тақау ұсыныстарды осы жоспарға кіргіздік соны енді мына үкіметтің министерствоның жергілікті әкімшіліктердің орындауына міндетті біз қазір осында елбасының қолын алғаннан кейін осының бәрін бүкіл облыстарға бүкіл министерстволарға осы тарапында жұмыс жүргіземіз
жақсы сағынбек аға іске сәт
рахмет бауырым
Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізуді көздеуде. Осы орайда заңгерлер Қазақстан азаматтарының құқығын қорғауды жетілдірудің 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық жоспарын әзірледі. Жоспарды әзірлеуден бұрын мамандар республиканың бүгінгі күнгі заңнамасын бағалап, азаматтардың құқығын қорғаудың басым бағыттарын анықтады. Ұлттық жоспарды әзірлеуге мұрындық болған президент жанындағы адамның құқы бойынша комиссиясының төрағасы Сағынбек Тұрсыныппен өткізілген сұхбат осы орайда назарларыңызға ұсынылды. Азаттығы бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Қазақстан жемқорлықпен күресті күшейтуде. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылуда. Түркменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркия мен Армения өзара қарым-қатынастарын қалпына келтіру мақсатында жұмыс атқаруға келісті. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасында шекарада атыс орын алды. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, су проблемасы Орта Азиядан одан әрі өрши түсуде. Сондай-ақ, қыс айларында қар суынан қоректеніп ағыл-тегіл ағып жататын Сырдарияның екпіні биыл баяу. Осы жөнінде хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болды. Болады, бізбен бірге болыңыз. Енді Азаттық радиосының су проблемасына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Су проблемасы Орта Азияда одан әрі өрши түсуде. Енді міне алғаш рет бастау басындағы елдердің суды қалай жарататыны, ағыстың соңындағы елдер бақылау жасауға ұмтылып отыр. Қыс бойы халқы суықтан бүрсеңдеп шығатын Қырғызстан мен Тәжікстан елдері энергия проблемасын өз беттерінше шешпекке ден қойды. Олар бұлақ басындағы, яғни суға қожалық етуші елдер ретінде су электр бекеттерін салуды көздеуде. Атап айтқанда, Қырғызстан Қамбарата, ал Тәжікстан Роғун бекетін аяқтамақшы. Ол жобалар Совет үкіметінің күйреуіне байланысты тоқтап қалған болатын. Бұл орайда Ағыстың төменгі сағасында отырған елдердің бірі Өзбекстан, Амударья мен Сырдария сулары тартылып қалуы мүмкін деп қауіп ойлап отыр. Сондықтан ресми Ташкент көршілері Қазақстан мен Түркменстанға көмекке қайырылды. Атап айтқанда, аймақ проблемасын дипломатиялық жолмен шешуге құлық таныта қоймайтын Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың өзі Қазақстан мен Түркменстандағы әріптестеріне қайырылып, жоғары Ағыста құрылысы аяқталуы мүмкін қос су электр бекеттерін салғызбауға бірлесе күш салуға шақырды. Өзбекстан сыртқы істер министрлігі сәуірдің 14-інде жариялаған мәлімдемесінде өзенде Арағысының төменгі сағасын жайлаушы үш елдің бірнеше ондаған миллион халқы су тапшылығынан зардап шегуі мүмкін деген ескерту жасады. Осы мәлімдемеде бірнеше елдер арқылы өтетін өзендер суының қалай пайдаланылуда екендігіне Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығы мен халықаралық бақылау орнату қажеттігі де көтерілді. Ал Қырғызстан мен Тәжікстан елдері болса, соңғы 30 жыл ішінде төменгі сағадағы елдердің ешқашан сусыз қалмағанын айтуда. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон да көршілес елдерді ешқашан сусыз қалдырмайтындарына уәде беріп, дегенмен соңғы 15 жыл бойы өз халқының қыста жылу тапшылығынан зардап шегіп келе жатқандарын айтты. Тәжікстан энергияға тәуелділіктен алдағы 4 жыл ішінде өз күшімен шығады дегенді айтты ол. Қаржылық экономикалық тапшылықты тартып отырған Қырғызстан мен Тәжікстан елдері амалсыздан қыс айларында халыққа жылу беруді қатаң ережемен жүргізуге мәжбүр болуда. Олар мұнай мен табиғи газға бай төменгі ағыстағы көрші елдерге энергияға байланысты қарыздарын қайтара алмай отыр. Мысалы, Қырғызстан үкімет басшысының бұрынғы орынбасары Базарбай Мәмбетовтің айтуынша,
Егер де Қырғызстан ұшы өзінің су ресурстарын жақшылап башқарып алса, Қырғызстан сәуременім Борбордық Азиядағы саясатқа да көп тазырын тигізеді. Жаңағы Өзбекстанның бізге $240 сатып атышы болбоғыр кичинекей газтың абиомын, қазақтарға $84 беріп атышы, екі жылдың ішінде газтың бағасы 5 есе өсіп кетсе біз үшін солардың барлығын қарап тұрып, Қырғызстан қандай мәміле қылуы керек? Енді бұл жерде геополитика Борбордық Азиядағы.
Бұл Қырғызстан үкімет басшысының бұрынғы орынбасары сарапшы Базарбай Мәмбетовтің пікірі болатын. Сәуірдің 16-сында Прагада болған Еуроодақ Орта Азия энергия қауіпсіздігі конференциясында делегаттар Орта Азияда шағын су электр бекеттерін салу туралы ұсыныс жасады. Президент Рахмон Тәжікстанда сондай бекеттердің 50-ін салуды жоспарлауда екендерін мәлімдеді. Сәуірдің 28-сінде Алматыда болатын Арал теңізін сақтау проблемасына арналған халықаралық конференцияда да су проблемасы көтерілмекші. Азаттық радиосының Қазақстандағы су проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қыс айларында қар суынан қоректеніп ағыл-тегіл ағып жататын Сырдарияның екпіні биыл баяу. Тіпті көктемнің өзінде ақ мұнда су тапшылығы сезілуде. Ал елдегі экологтар болса, Сырдария суын егістікке пайдаланбауды ұсынады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Сырдария өзенінің Шардара су қоймасынан бастап Аралға дейінгі аралығы Қызылорда облысына тиесілі. Арал-Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісованың айтуынша, мұндағы судың деңгейі биыл өте төмен, оған қоса судың сапасы барған сайын нашарлап барады.
Біздер өзіміздің планымыз бойынша қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, айына бір мәрте алып тұрамыз суды. Дариядан соңғы мәлімет бойынша марттағы судың биологический потребность кислород деген болады. Бұның несі 1:3 есе нормадан асып тұр. Ластану деген. Өзбекстан жақтан келеді ғой сулар, иә? Жоғарыда 140 калитрный сулар құйылады дарияға. Ол жоғары жақтан өзі солай болып келеді біздерге.
Алматыда дүниежүзілік су күніне қарсы өткен жиында қолданбалы экология жөніндегі агенттік төрағасының орынбасары Мәлік Бүрлібаев Сырдария суының ластанғаны соншалықты, тіпті оны егістікке де қолданудың қауіпті екенін айтты. Халық денсаулығының қауіпсіздігі үшін біз баяғыда Сырдарияның ағын суын пайдаланбау туралы ұсыныс айтқан болатынбыз. Ондағы су негізінен биоген, ауыр металл сияқты зиянды заттармен ластанған, ал ақмаржан күрішінде сол заттар бар, деді ол. Онкологиялық аурулардың көрсеткіші бойынша Қызылорда облысы суусунун республикада алдыңгы орун алуунда сонунмен байланыштырады маман. Десе де Кызылорда суу шаруашылыгы мемлекеттик коммуналдык кәсипорун директорунун орун басары Бегиш Шакып Дарья өзенин тым ластанды деп айтууга кыймайды.
Мисалы биз осы Сырдария өзенинин Кызылорда облусу боюнча эгистикке шамамен 3.2 миллиард кубометр суу алабыз. Күрүшү бар, башка дақылдардын баарына. Мен сизге айтам, 90-дан бери карайкы жылдары бизде бул суудун шамалы курамы бурунгудан көрө жаксарды. Совет өкмөтүнүн кезде бунун боюндагы эгилетин эгиндер да көп болду. Жер бетсе бүкүл мынау макта басканын баарлык зырос суунун баарын Сырдарияга таштап келди. Азыр осулар шамал азайды. Бунун азаюу себеби мынау ауыл чарбачылыгы товарын өндүрүүчүлөрдүн мурунку кешеги совет өкмөтүнүн кезиндегидей көптөгөн мемлекеттин тарабынан беретин удобрениеси, гербицид басканын баарын мурун совхоз, колхоз кезинде мемлекет беретин. Азыр бунун баарын алар сатып алат.
Ал Кызылорда тургундары үчүн быйылкы жылдын калай болотуну белгисиз.
Ар карай булай боло беретин болсо, биздин Кызылорданын жагдайы энди ошо мез болмайды. Өйткөнү энди суу жок болсо, талымыз да көгөрмөйдү, кургакчылыкка айналып кетебиз, белгилүү коюңуз.
Дейди Кызылорда каласынын тургуну Гүлбаршын Сонар кызы. Аталмыш маселени чечүү үчүн мамандар төмөндөгүдөй жолдор сунат.
Дарыян бурун тереңет бурунку замандарда. Азыр совсем таяз болуп калды. Сондуктан анын астынын баары зайылынын дейт. Аны тазартуу керек, дамбысын көтөрүү керек. Биздин дарыямыздын тереңдиги менен өзүнүн эсине сай келмей тур да, мындай сууну катты алуу үчүн.
Дейди Арал Сырдария экология департаментинин талдоо жана баклоо бөлүмүнүн баштыгы Оразгүл Жүнүсова. Сырдария Орто Азиядагы Амудариядан кийинки ири өзен, таудагы кар менен муздардан коректенет. Сырдариянын боюнда 4 суу коймасы салынган: Токтогул, Кайраккум, Айдаркөл, Шардара. Кээбир мамандардын болжомунча, дарыя сууну реттөөгө арналган дал осы жасанды суу коймалары салынгандан кийин өзеннин суу азайган. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык радиосун Казакстандын руханият саласына арналган хабарлар бөлүмүнө ойсок. Дәстүрлү ән мектебинин белдүү өкүлдөрүнүн бири әнчи Рамазан Стамгазиев арнай Азаттык радиосуна берген сухбатында бүгүнкү дәстүрлү музыканын жагдайын сөз өтүү менен бирге жаш әнчилерге катышты өз оюн билдирди жана дәстүрлү ән саласында түйткүлдү маселелердин бар экенин тилге тиек этти. Сухбатты Алматыдагы тилшибиз Өмүршан Абдыхалыкулу жүргүзөт.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенінде тілге тиек етті.
Гаухар тас деген әнді алдық та, біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біледі. 88 жылдардан кейін 8 сиырға телінді бұл. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның сары бидайын 8 сиырға деп кіргізіп. Өу, ағайын, мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой, кетпен таудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйсем айтып, кезінде сегіздер жеті суға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талан таразға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев ар жақтан бері қарай өтті. Дәніш ар жақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәніш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспенен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бұрайға теліп. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәніш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы автор ғып тапқан үкілі бұрайдың ғылыми еңбектерін қаншам адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бұрайдың қаншама қоғын қайдалып қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естіген жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайларменен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. бирок аны кыналаодун эч кандай кажети жок. Бул өнөрдүн дамуу сатылары да, өнөрдү дамытуу керек. Керек десеңиз, осу улуттук өнөрдүн, улуттук дәстүрлүү өнөрдүн өкүлдөрү болгон, мисалы Манарбекти да алайык, анын бир жагында Гарифулла Курманкалиевди да алайык, анын бир жагында Жүсүпбек Элибековду да алайык. Осу өнөр өлүп калмоо үчүн, осу өнөрдү дамытуу үчүн булар кезинде актер болуп ойнот. Ар жагынан Алла Тагала берген бардык кубатын, бардык саналы дүйнөсүн калкка берүүгө тырышты. Сондуктан кийинки кездеги мына угумду ойлонуп алып тастоо керек.
Рамазан Стамгазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңа көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ма деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып, қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсе. Мисалы буганга дейин Шерхан Муртаза агабыз мисалы барды, тил жайында да канчама пикирлерин айтты, канчама тартыш болду, айтыс болду. Әбіш Кекілбай агаларыбыз канчама айтып жатыр. Анын Фариз апайларыбыз мисалы, бирок содан не өзгөрүп атыр? Бекболат барганда да сол ойлойтунбуз, бирдеңе болатын чыгар, бир жакшылык улуттук өнөргө. Бирок алге жалгыз агаш орман болобу? Аны сүйлөткүземи? Аны жерде келин жаны казактар отурма.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.